dita të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Koalicioni PAN flet se si do t'i siguroj votat për qeverinë e re. Punësimi sezonal konsiderohet shpëtim për të rinjtë në Kosovë. Në Maqedoni, pritet të pësojnë ndryshime ligji për mbrojtje nga duhani. Erdoğan thot se pa hezitim do të kthen të dënimin me vdekje. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të pamundësisë për të marrë vesh me lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar votat e deputatëve veç-e-veç për krijimin e qeverisë së re, thonë përfaqësuesit e koalicionit PAN. Sipas tyre, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do ta braktisë koalicionin e përbashkët me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
I nominuari për kryeministër nga koalicioni 12 subjekteve politike të cilave u prin në Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, Ramush Haradinaj tashmë ka siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve, të cilët do të votojnë në krijimin e qeverisë së re të drejtuar nga ai, thonë përfaqësuesit e koalicionit PAN. Palë Lekaj, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Haradinaj nuk i u ka bishtnuar marrëveshjeve me subjekte tjera politike për krimin e një koalicioni qeverisës, duke ju referuar lëvizjes vetëvendosje dhe koalicioni që i prin lidhja demokratike e Kosovës, por si pas ti, nuk ka arritur marrëveshje me to.
Mirë po deri me tani fatkesisht, ata që zëher janë thirur që janë për të forcuar shtetin, janë për të mirën e shtetit, për të mirën e qytetarëve, e kanë bojkotuar një farë forme PAN-in, dhe në këtë drejtim nuk i kam bet zoti Haradinaj tjetër përpos marrëveshjes me deputetë që janë autonom dhe mendojnë ndryshe dhe mendojnë për të mirën e vendit. Bazë të faj që une jam i njoftuar nga zoti Haradinaj, numrat jam të sigurt dhe qeveria do të formohet ditët në vijim.
Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thekson që nisur nga kundërshtimet e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që ti bashkangjiten Haradinajt dhe koalicionit PAN për krimin e qeverisë së re, e bëjnë të komplikuar procesin e krimit të një qeverie me një bazë të gjerë të spektrit politik.
Ai tani më po konfirmon për dëshmërinë publike se ka numrat e mjaftueshëm për krimin e institucioneve. Por është duke të nduar që të garantoj një formim qeveries me një bazë më gjerë spektrit politik, është normalisht një proces i komplikuar.
Në anën tjetër, lideri i lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë e ka quajtur të mirë qeverinë e cila mbetet peng i 2, 3 apo 4 deputetëve ose peng i 10 deputetëve të listës serbe. Ne jemi në gjendje që të bisedojmë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por kur ata të mos jenë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, ka thënë Mustafa. Por Lekaj ka hedhur poshtë mundësinë që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës është zoti Haradinaj, të tërhiqet nga koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës.
Alianca ka treguar gatishmërinë që të komunikojë dhe të bashkëpunojë edhe me subjekte tjera, por në asnjë mënyrë nuk do të tërhiqet nga koalicioni parazgjedhor, në këtë rast nga PDK-ja dhe Nisma, për të ofruar dikujt tjetër, sepse atëre është jo serioze dhe ne atëre falme jashtë korniza marveshjes dhe zoti Haradinaj qmohet në Kosovë për fjallën e mbajtur dhe për premtimet që jepë. Prandaj në këtë drejtim asë që është diskutuar dhe asë që të diskutuar që ne të largohen nga PAN-i.
I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Haradinaj ka deklaruar se gjatë javës ardhshme pritet që të konstituohet kuvendi Kosovës dhe se brenda pak ditësh më pas të formohet edhe qeveria e re e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shohin si normale dhe jo si presion thirrjet e faktorit ndërkombëtar për formimin e institucioneve të reja pavonisë. Analistët mendojnë se Kosova nuk ka kohë për të humbur pasi që nga rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit ka mundësi që të formohet qeveria e re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë, por edhe përfaqësues të organizatave qeveritare në Kosovë, konsiderojnë se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë se nuk duhet të ketë vënesa për formimin e institucioneve të reja, janë normale dhe të rëndësishme. Në deklaratën e ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, thuhet se qytetarët e Kosovës janë ata që zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm këta përfaqësues janë përgjegjës për krijimin e një qeverie të re në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thuhet postirash në deklarat. Analisti politik Imer Mushkolla i mendon se është e panevojshme vonesa e krijimit të institucioneve të reja. Ai konsideron po ashtu se nuk duhet të ketë asnjë arsye në zvaritjen e krijimit të institucioneve, pasi që sipas tij rezultatet e zgjedhjeve kanë treguar se ekzistojnë mundësi për ndërtimin e institucioneve.
Thirrjet e bashkisë ndërkombëtare në këtë rast për mua janë shumë logjike dhe njëkohësisht janë thirrje edhe e, si më thonë, kosovarëve, banorëve të Kosovës që këtë ndodhë sa më shpejt. Ata e kuptojnë, siç e kuptojnë dhe qytetarët të Kosovës, se çdo zvarritje vetëm sa dëmton vendin dhe vetë qytetarët, dhe me këtë logjikë pra është shumë normale që institucionet të krijohen sa më shpejt.
Ai ka shtuar se është çështje tjetër se si partitë politike do t'i lidhin koalicionet qeverisë, por institucionet duhet të formohen pa vonesa.
Është domosdoshme që institucionet të krijohen sa më shpejt.
Drejtoresha e organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, po ashtu konsideron se thirrjet e vendeve të Kuintit përmes ambasadave të tyre në Prishtinë janë normale dhe nuk duhet të konsiderohen si presion. Duli thotë se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë duhet të kuptohen si thirrje për përshpejtimin e proceseve në mënyrë konstruktive.
Është më se normale për shërbime diplomatike, edhe për mekanizma si Kuinti, të ndërhyjnë edhe të ushtrojnë presion të butë në shtetet të cilat janë demokraci në konsolidim me sipër, me mesazhet tila. Problemi është se në Kosovë, këto presione përjetohen me frikë të madhe nga qytetarët, mund të keq kuptohen nga ata për shkak të përvojës kaluar, për shkak të rolit të Kuintit edhe shërbime diplomatike në përmimin e koalicionit kaluar apo koalicion qeverisës që është në ikje sipër tash.
Vendet e Kuintit përmes ambasadorëve të tyre në Prishtinë kanë thënë se nxisin partitë që të formojnë qeverinë e ardhshme, që të kenë si prioritet sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në gjithë pjesët e Kosovës, në mënyrë që të tërhiqen investime sa më shumë të nevojshme për krijimin e vendeve të punës dhe për rritje të qëndrueshme ekonomike. Në deklaratë po ashtu vendet e Kuintit inkurajojnë qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që të procedojnë sa më shpejt që është e mundshme ratifikimin në marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe të angazhon seriozisht në dialogun me Serbin për të normalizuar marrëdhëniet mes dy shteteve. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka shumë probleme me të cilat po ballafaqohet dhe ka nevojë të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për të trajtuar këto probleme. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do të respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pandihmë menton, ka thënë ambasadori Delawi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Një nënë e dy fëmijëve, e cila për 14 vjet me radhë ka abuzuar me substancë narkotike të llojit heroin, ka folur për Radio Evropa e Lirë duke ndarë momente të jetës së saj. Ndryshe, në Kosovë janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm. Raporti Ariana Kasapollit.
Për një femër që abuzon me substanca narkotike nuk ka asnjë periudhë të lehtë dhe çdo fazë e jetës e asaj kohë është shumë e vështirë, kështu thot Jehona, emri i njohur për redaksin, e cila qysh në moshën 17 vjeçare ka filluar të abuzojë me drogën e llojit heroin. Ajo për 14 vjet me radhë ka qenë varur nga heroina, ndonë se gjatë kësaj periudhe ishte bërë nën dhe kishte lindur dy fëmijë. Edhe bashkëshorti i saj, me të cilin pas lindjes së fëmijëve është ndarë, ka qenë abuzues i heroinës. Fëmijët e saj nuk jetojnë as me nënën, as me babain, pasi qendra për punë sociale ka vendosur që ata të jetojnë tek gjyshrit. Jehona rëfen se si kishte filluar të bëhet e varur nga droga.
Shumë re 17 vjetë, më konë edhe substanca e parë që këmë fillu u konë heroinë, më thonë ma e rona. Këtë e mirë shtu konë një herë në mujë, me shëshni, onaj, mësanin ajo u bo 4-5 herë në dite u kumë probleme edhe me siguru paret. Për një femën është shumë avështirë se për një mashkull. Femën nuk mund të me dalë me vjellë, për me ardhe i të parja.
Për shkak të fëmijëve kishte vendosur të largohet nga kjo shprehje e keqe, por ka qenë ish bashkëshorti ai i cili e kishte futur përsëri në këtë lojë. Ajo tregon arsyet.
Se unë jo veç unë jam kontu punu e ka ditë që nuk e loas ato. Fëmijat ju kun qerë dhe unë jam kun punë dhe ajo kun arsyja në ka shti me zërë me nisë. Me morë që të me thonë më kun edhe ajë sigur unë për me pasë për vete. Edhe që të jim hi për zytja, ajo kun arsyja ma e madha që në ndo.
Jehon andon se për herë të dytë është munduar të largohet nga droga, ka qenë shumë e vështirë për shkak se tashmë ishin bërë 14 vjetë që ishte e varur nga heroina. Ajo thot se pandimën e profesionistëve të fushës këtë nuk e kishte arritur. Ajo tash merr shërbime në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint.
Tash jenë probleme tjera se unë e kumë konsumu heroinin me shiring, kam probleme me ynyrë, me sheqer, me dosane tjera, me normal, ajo këtë jenë pasojat e aso jetës. Jënë këto njerës me cila vi, folim, një mojnë shumë.
Si të qoftë në Kosovë llogaritet se janë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike, rreth 5.000 prej tyre konsiderohet se janë përdorues aktiv të narkotikëve të ndryshëm, thon zyrtar nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tyre droga që ka shënuar rritje në përdorim vitet e fundit është marijuana, e cila sipas të dhënave më të reja po përdoret edhe nga fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Safet Blaka nga kjo qendër i tha Radios Evropa e Lirë se kokaina gjithashtu si substancë narkotike është duke shënuar ngritje në përdorim.
Se në që një vjetë jenë të përcjernje që apëndodhë me kokainë, në dhe jeni siguru që kokaina është urrit në shpeci këtu në Kosovë, edhe livrë me amfetaminë, një loj droge tjetër që është stimulant, që përdore në kombinim edhe që kjo paracet një shqecim për neve.
Si do qoftë, jona ka një porosi për qytetarët.
Për trit, jo qatë shumë, ma shumë e kam për familjartë. Më thonë, kur prindi është i përkushtum dhe i fëmijët vetë, i dalën shajat. Edhe mundët më konë ofër fëmijët vetë edhe fillim me ndalë.
Ndryshe, përdorimi i substancës narkotike të llojit heroin, kote fundit ka shënua rënje të përdorimit nga të rinjtë e Kosovës, për dallim nga vendet e tjera të botës, ku thuhet të ketë pasur rritje të përdorimit të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Papunësia mbetet preokupim kryesor i të rinjëve në Kosovë. Rreth 60% e kësaj kategorie, sipas statistikave zyrtare, llogaritet se janë të papunë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë anketuar thonë se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë punë nga më të ndryshmet në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Rubrikën Vox për këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Papunësia mbetet preokupim kryesor i të rinjve në Kosovë. Rreth 60% e kësaj kategorie sipas statistikave zyrtare llogariten se janë të papunë. Për me keq, ata konsiderojnë se përfundimi studimeve universitare në Kosovë nuk u garanton mundësi punësimi. Për këtë të rinjt kanë dëshirë të punojnë punë sezonale edhe në tregun e Kosovës. Në rubrikën në përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë anketuar thonë se gjatë pushimeve verore janë të gatshëm të punojnë punë nga me të ndryshmet në mënyrë që të sigurojnë mjete financiare për vitin e ri akademik. Njëra nga to është Remzie Maliqi, e cila ka përfunduar shkollën e mesme.
Po jam e gatshme, më kanë në një vend i mirë, po pse jo edhe drejtëm tamë. Laborante biologji. Po më mord mundësia me punu, kisha punu me gjithë dëshirë. Jo, nuk kem pas në ofertë, veç shkollën e kena me vazhdu, e kena kryt mesmen, tashin ato e bu një farë praktike për maftësu ma shumë për këtë lami.
Kurse Mergim Brejkaj, student në fakultetin juridik, ko pas ko e punon si kamarier në lokale shërbyese, por gjatë sezonit e verës preferon të punon në sektorin e teknologjisë informative të quajtur call center.
Momentalisht punoj si kamarier, po kom një ori edhe gjuhë zërmane dhe jo mi gashëm për në punu dhe verës gjatë sezonit verur në call center. Po që dhëtë ka oferta, ka njëftime ndryshme lidhe me punët, për shembull call center, po kërkon shumë punonjës. Puna, do më thonë, zakonisht janë me kontrata, pagesa shumë e mirë, kushtet janë shumë mira, janë shumë të favorshme. Mënoj, nashta mëni për me gjithë vjetën, që ato shumë a mirë.
Interesimet të madhë për punësim sezonal të rinjt në vazhdimësi kanë paraqitur për në vendet e bashkimit evropian, por ata tash me shprehen të gatshëm të punojnë edhe në tregun kosovar. Shek Azemaj, student në Fakultetin Ekonomik, shprehet se me dëshirë pranon të punoj punë në profesionin e tij.
Po, pa tjetër nëse ja vlen, edhe nëse s'kam kërkesë me provime, normalisht kisha punu. Punoj këtë habilitet të prindi jam, edhe zakonisht gjatë 3 muajve verës, punoj me të dhe angazhona me të gjatë verës. Amo, të rritë, sot edhe studentat këtë kanë qafë me punu jashtë vendit.
Blerona Halili, ndërka që studentën e Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtines. Blerona konsideron të nevojshëm punësimin gjatë pushimeve verore dhe për këtë, ajo tashme ka filluar të interesot për ofertat të punësimit.
Që i shkon mirë, nëse edhe veç që kisha kry krejt provimet në qershor, atëher i shkon mirë nëse kisha punu gjatë sezonës dhverës. Këti një pun të lejtë, ose diçka në përmarkete.
Edhe studenti tjetër në Fakultetin Ekonomik, Enis Milaku, thot se gjatë sezonit të verës dëshiron të punon në call center.
Po, unë verës zakonisht punoj në call center, gjermanisht, mase e di edhe gjuhën, është ma lehtë. Pa, është punë që këgja mirë një manë ekonomikisht, du me thonë, unë për vejtë i nuk i kam edhe punë keqë ekonomikisht, vishë punoj sa, adin, me koni angazhum gjatë verës, mase nuk kam angazhime me fakultet, punoj.
Punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase, në përmjet se cilës të rinjt angazhon për të krijuar një buxhet solid për plotësimin e nevojave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni janë duke u bërë përgatitje për ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani. Këtë vendim e kanë përshëndetur organizata e hotelierve në Maqedoni, sipas të cilëve këto ndryshime ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ato të mesme nga gjobat selektive nga ana e inspektorëve. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në Pushtet Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është duke përgatitur ndryshimet e ligjit për mbrojtje nga duhani. Për çka është zotuar dhe gjatë fushatës zgjedhore. Deputeti i LSDM-s Tomislav Tuntev për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se zgjidhja e re ligjore nuk do të dalloj shumë nga ajo aktuale, duke hedhur poshtë spekulimet se do të mundsoj shtrirje më të gjerë të konsumimit të duhanit në vende publike. Përkundrazi, thot Tuntev, ligji do të precizohet në atë mënyrë që të pengohen kontrollat selektive nga ana e inspektoriatit.
Socialdemokratski Sojuz na Makedonia e seriozen vo namera da ponudi.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë planifikon të ofrojë zgjidhje serioze për vendet ku do ndalohet ose lejohet pirje e duhanit. Ne disponojmë me një varg argumentash se liberalizimi i ligjit në fjalë sipas shembullit të 20 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në asnjë mënyrë nuk do të kërcënojë shëndetin e qytetarëve të Maqedonisë, thot Tuntev. Këtë vendim e ka përshëndetur organizata e hotelierëve në Maqedoni, sipas të cilëve ndryshimet ligjore do të mund të shpëtojnë bizneset e vogla dhe ata të mesme nga gjobat selektive nga ana e inspektorëve. Por nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se mosbatimi me përpikshmëri i ligjit për mbrojtje nga duhani ka bërë që të rritet numri i duhanpirësve në Maqedoni. Në bazë të hulumtimit të realizuar nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni, numri i duhanpirësve brenda 15 viteve është rritur për 4% nga numri i përgjithshëm i popullatës.
Ako se zeme predvidit istraživanje të 2002 godine, kao što imamo 42% pušačka populacija, znači imamo ovde ka porast.
Nëse meret parasysh hulumtimi realizuar gjatë vitit 2002, atëherë 42% e populatës ishin duhanpirës, ndërko që tani duhanin e konsumojnë bi 26% e populatës në Maqedoni. Ka bërë të ditur Silvana Onçeva nga Instituti i Shëndetit Publik në një konferencë për media. Megjithatë, nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se aplikimi i masave gjatë viteve të fundit për ndalimin e duhanit ka sjell efekte pozitive për të ulur numrin e duhanpirësve në gjeneratat më të reja, përkatësisht nga mosha 13 deri në moshën 15 vjeçare. Në bazë të ligjit, shitësit nuk guxojnë të ushqesin duhan personave të mitur. Ilir Luma, mjek nga Tetova, për Radion Evropa e Lirë, thot se përpos zbatimit rigoros të ligjit për mbrojtje nga duhani, nevojit edhe një fushat më intenzive për të vetisuar qytetarët për dëmet që sjell konsumimi pasiv i duhanit.
Çdo njeri i cili shoqërohet nga pijandusi, a ky nuk është pijandusi i duhanit, do më thanë ai faktikisht po thoje se 20% të duhanit, dameve që shkakton tymi duhanit, i përfilet edhe të kyti është konsumon në firjen e duanit, pra është konsumus në fakt në shoqërim me duan pirsin, pirsi pasi.
Ndryshe Maqedonia ka miratuar ligjin e parë për mbrojtje nga duhani në vitin 1995, që atëherë ky ligj është ndryshuar përkatësisht plotësuar 8 herë. Reagime më të ashpra në opinion u shfaqin gjatë ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për mbrojtje nga duhani në vitin 2010, nga se u ndalua të pihet duhan në të gjitha objektet hotelierike, si dhe terracat e mbuluara dhe terracat verore të objekteve hotelierike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup vajzash në Afganistan po përpiqet të jap fund një praktike dhe të rikthejë një të drejtë themelore të grave, identifikimin e tyre me emrat e tyre. Kjo pasi shumica e grave në Afganistan në publik, në ftesa dastmash, në njoftime vdekjesh, në recetat të mjekve, identifikohen me emrat e të afërmeve meshkuj. Materialin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në shoqërinë patriarkale të Afganistanit, gratë shpesh identifikohen publikisht me emrat e të afërmve të tyre meshkuj. Identiteti i tyre rrjedh nga marrëdhënia me burrat, të cilët shihen si pronar të tyre. Gratë afgane e jetojnë jetën si vajza e dikujt, motra apo bashkëshortja, dhe shpesh nuk kanë identitetin e tyre. Kur lindin vajza në Afganistan, disave u duhen javë të tëra për t'ju dhënë emrin, ndërsa kur vdes një grua, njoftimi për vdekjen dhe guri i varrit do të mbajnë shpesh emrin e burrit të saj. Për burrat afgan, zjerja në publike emrave të grave është e turpshme dhe e pandershme. Por një grup i grave të reja po përpiqet ta zhduk të dukuri, dhe ti ndihmoj gratë të rimarin identitetin e tyre. Ato ka nisur një fushat në internet të quajtur ku është emri im, për të nxjerrë në pa çështjen dhe për të nxitur burrat, madje edhe gratë, t'ju adresohen grave me emrat e tyre. Në radhë të parë, ato thonë se gratë duhet të identifikohen nga emrat e dhënë dhe jo ata të baballarëve apo burrave të tyre. Lale Osmani, 25 vjeqe, cila ka nisur fushatën nga qyteti Herat i Afganistanit, thot për Radio në Evropa e Lirë se do që ti ndihmoj gratë të kenë të drejtën më themelore të tyre. Po luftojmë për emrat dhe identitetin ton. Duam që gratë të njihen si qenje të pavarura njerëzore, thot Osmani. Kur një grua vdes, emri i saj nuk paraqitet në njoftimin për vdekje. Kur një grua martohet, emri i saj nuk nxirret në njoftimin për dasëm. Emrat e grave nuk përmenden as në recetat e mjekut, thot Osmani. Tamine Rashik, një tjetër pjesëtare e fushatës, thot për Radio në Afganistan i Lirë se burrat duhet të thrasin emrin e nënës, motrës dhe gruas në publik pa u ndjerë të turpruar. Nuk duhet të jetë turp, jam lodhur duke u thirrur vajza ose nëna e dikujt, thot ajo. Fushata, ku është emri im, është duke fituar mbështetje në mesin e grave, por edhe të burrave të cilët në mediat sociale kanë ndryshuar fotografitë e profilit me logon e fushatës. Jam bashkuar kësaj fushate dhe me krenari e kam postuar emrin e nënësime dhe gruasime në Facebook, thot Sada Musavi, mbështetës i fushatës. Osmani thot se fushata ka nisur të shkaktoj debat në Afganistan. E kemi nisur fushatën në internet, por çështja tani debatohet edhe në botën reale. Njerëzit dhe mediat flasin për të, thot ajo. Shumë kanë vlerësuar fushatën për nxjerrje në pa të diskriminimit kundër grave dhe për rritje të vetëdijes, por ka pasur edhe kritika. A është vërtet ky shqetësimi kryesor i grave afgane? Nëse thirren me emra, a do të zgjidhen problemet e tyre? Ka shkruar një komentues në Facebook. Por organizatorët e fushatës thonë se pa pasur identitetin e tyre, gratë do të mbeten të padukshme dhe të pafuqishme në shoqëri. Që nga rënja e regjimit Taliban në vitin 2001, gratë afgane mes tjerash kanë rikthyer të drejtën e shkollimit, votës dhe punës. Por shumë prej tyre vazhdojnë të përballen me dhunë nga të afërmit meshkuj, e cila shpesh kalon pa u ndëshkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka sulmuar Bashkimin Evropian duke thënë se Turqia duhet të shkojë drejt rrugës së vet. Ai ka premtuar se do të kthejë në fuqi ligjin për dënim me vdekje nëse e kalon parlamenti. Erdogan ka qenë pjesë e ceremonisë përkujtimore për 250 persona që kanë vdekur gjatë ndëtimit të dështuar për grushtet vitin e kaluar. Ai ka akuzuar Bashkimin Evropian për mosmbajtje të premtimeve gjatë një fjalimi përpara Pallatit Presidencial në Ankara. Qëndrimi Bashkimit Evropian po shihet qartë. Kanë kaluar 54 vite dhe ata ende na krijojnë të lashe, ka thënë ai, duke shtuar se BE-ja ka dështuar në mbajtjen e premtimeve, duke filluar nga çështja e vizave e deri tek ndihma për migrantët sirian. Ne do të rregullojmë gjërat tona, nuk kemi zgjidhje tjetër, ka thënë ai. Ai po ashtu ka thënë se do të miratonte pa hezitim dënimin me vdekje nëse parlamenti do ta votonte për ta kthyer në fuqi. Më shumë se 150.000 persona janë suspenduar nga puna, derisa më shumë se 50.000 persona janë arrestuar për dyshimet që kanë qenë të lidhur me klerikun Fethullah Gülen, që nga dështimi i përpjekjeve për grushtet. Ankaraja e akuzon Gülen-in se ka marrë pjesë në organizimin e tentimit për puç, derisa Gülen i mohon këto akuza. Agjencia Policore Evropiane Europol ka bërë të ditur se ka arrestuar 66 persona të cilët kanë shitur mishin e kalit, që është konsideruar i papërdorshëm për konsum njerëzor, ka transmetuar Reuters. Në kuadër të hetimeve, Europol ka konfiskuar llogari bankare, prona dhe vetura luksoze pas një skandali që tronditi vendet evropiane. Rezultatet e një testimi që ishin kryer në vitin 2013 në Irlandë tregonin se disa produkte që shiteshin si mish i lopës kishin 100% përbërje të mishit të kalit. Policia spanjolle kishte filluar hetimin e një grupi i cili dërgoi shumë kuaj të vjetër dhe në gjendje të keqe nga Spanja dhe Portugalia me dokumente të rreme në Belgjik, ku gjendet një eksportues i madh i mishit të kalit në Bashkimin Evropian. Europol ka thënë se 65 persona janë arrestuar në Spanjë, i dyshuari kryesor, një qytetar holandez, është arrestuar në Belgjik. Qindra persona kanë protestuar në Varshavë pasi Senati i Polonisë ka miratuar dy projekt ligje për gjyqësorin. Sipas opozitarëve, këto projekt ligje konsiderohen si tentem nga Partia Konservatore në pushtet për minimin e ndarjes së pushteteve. Duke thirrur për barazi dhe liri, protestuesit kanë marshuar jashtë Pallatit Presidencial dhe i kanë kërkuar presidentit të Polonisë Andrzej Duda të përdorë veto ndaj këtyre projekt ligjeve. Projekt ligji i parë që pret miratimin e presidentit Duda përcakton se parlamenti që tani kontrollohet nga partia e Krau të djathtë Ligji dhe Drejtësia do të zgjedhë anëtarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësisë. Projekt ligji i dytë i jep autoritetin ministrit të drejtësisë të emërojë gjyqtarët e Gjykatës Supreme. Opozita ka konsideruar se sipas këtyre projekt ligjeve nuk do të ketë pavarësi në gjyqësor dhe do të cënohet sundimi i ligjit në Poloni. Australia i ka bërë thirrje Rusisë të bashkëpunojë në lëvizje të reja për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit MH17 të Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës. Nga rrëzimi i këtij aeroplani kanë vdekur 298 persona. Sipas hetuesve holandez, aeroplani ishte rrëzuar nga një raketë ruse Buk në zonën e konfliktit në lindje të Ukrainës. Ministria e jashtme australiane Julie Bishop i ka bërë thirrje Rusisë të veprojë në përputhje me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Rezoluta i bën thirrje të gjitha shteteve të vendosin para drejtësisë të gjitha ata që janë fajtor për vrasje, e ka thënë ajo. Muajin e kaluar Holanda ka thënë se të dyshuarit në këtë rast do të gjykohen sipas ligjit holandez. Rusia mohon se është e përfshirë në konfliktin e lindje të Ukrainës, si dhe mohon që një nga raketat e saj mund të ketë rrëzuar aeroplanin MH17. Forcat e ushtrisë irakiane kanë parakaluar në kryeqytetin e Irakut Bagdad për të festuar pushtimin e Mosulit. Mosuli është qyteti i dytë më i madh në Irak, në të cilin militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kishin konsideruar si kryeqytetin e tyre. Festimet vijnë një javë pasi kryeministri Haidar al-Abadi ka shpallur zyrtarisht fitoren në Mosul. Shteti Islamik e ka mbajtur në kontroll këtë qytet nga viti 2014. Pasi Abadi ka njoftuar për çlirimin e plotë të Mosulit, ai ka njoftuar se do të ketë festime për një javë në Irak. Shteti Islamik pati marrë në kontroll territore të mëdha në vitin 2014 nga qeveria e Irakut dhe Sirisë. Rusia dhe observatori sirian për të drejtat e njeriut thonë se lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një sulmi ajror, mirëpo zyrtarët irakian kanë thënë se nuk kanë prova për të konfirmuar një gjë të tillë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.